Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Johannes Schikkerling. En ons gaan vandag gesels oor kinders en hulle vriende. Ons het in 'n vorige episode gesels oor wat ouers te doen staan wanneer hulle nie hou van hulle kind se keuse van vriende nie. Maar dit het ons toe gelei op 'n pad waar ons besef, maar wat van kinders wat geen vriende het nie, of min vriende het, of sukkel om vriende te maak? So ons gaan vandag gesels oor wanneer moet ouers intree, waarvoor moet hulle uitkyk en hoekom moet kinders vriende hê? Indien jy enige vrae het, kan jy ons natuurlik kontak. By ons webwerf gaan dit na www.wieisek.co.za. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met Johannes Schikkerling oor wat as jou kind geen vriende het nie. Johannes, soos ek gesê het, 'n paar weke gelede het ons gesels oor wat ouers te doen staan wanneer hulle kind die, kom ons sê, verkeerde keuses maak met vriende. En toe ek ook begin met hierdie vraag, maar ek dink ons moet so half die basis hier stel. Hoekom moet kinders vriende hê?
Ons is eintlik van nature, is ons eintlik groepsdiere, die mens, as sulks. So deel van ons samelewing en die manier eintlik hoe ons oorleef, is dat ons steun op ander mense. Ons kan eintlik nie in isolasie, of ons sukkel baie om in isolasie te leef. En so veral vir 'n kind se ontwikkeling, en ons praat nie hier net van fisiese ontwikkeling nie, maar ook hulle sosiale en emosionele ontwikkeling, is dit geweldig belangrik om vriende te hê. Vriende bou ook 'n mens se selfvertroue en ook jou hoe jy oor jouself voel, en so dit gee 'n positiewe terugvoer aan 'n persoon om te sê, pas ek in, is ek op die regte pad, hou ander mense van my al dan nie, en hoe kan ek steun kry, nie net van myself af nie, maar ook van die omgewing rondom my.
Goed, so dit is 'n belangrike vaardigheid om aan te leer. So dat ons net graag daai net ook duidelik maak, dat om te leer hoe om vriende te maak is 'n vaardigheid. Hoekom is dit 'n vaardigheid? Hoekom is dit iets wat ons natuurlik het nie?
Meeste mense het eintlik wat ons sou dink, natuurlik omdat kinders of meeste mense goed is met observasie. So hulle observeer hoe ander mense vriende maak en dan lyk dit asof dit natuurlik is. So baie mense het die idee dat om vriende te hê so 'n natuurlike proses, maar dit is eintlik nie. Dis 'n vaardigheid, want dit is iets wat ontwikkel moet word. Ons word nie onmiddellik daarmee gebore nie. Soos wat jy ouer word, is daar 'n verwagting dat jy in die vaardigheid groei ook. En as ons kyk na basiese manier van speel. Speel gebeur eers op, as jy kyk na klein kindertjies, hulle speel eers op hulle eie en dan leer hulle om saam te speel, dieselfde tyd te speel. Met ander woorde, jy sal twee kinders kry wat langs mekaar sit, hulle speel op hulle eie. Dit is alreeds dat hulle teenoor mekaar kan speel. En dan, die volgende belangrike fase is dan, dat hulle eintlik saam kan speel. Dat hulle dieselfde speletjie kan hê, dat hulle met mekaar oor die weg gaan kom. En dat hulle selfs daarin gesprekke kan hê en daar mekaar kan aanvul. Vir alles daar vaardighede is wat een nog nie so goed kan leer nie, en dan inspireer hulle nog om mekaar, en ons as mens voed baie keer van mekaar af of inspireer mekaar om beter te word in ons verskillende vaardighede. So dit is so belangrik dat hierdie vaardigheid ontwikkel word soos wat 'n kind ouer word. Dit is nie 'n statiese ding nie. Dit is nie jy kan hardloop of nie hardloop nie. Dit is nie jy kan loop of nie loop nie. Dit is regtig 'n vaardigheid en ontwikkeling. As mens veral kyk na neuroontwikkeling, breinontwikkeling, is dit belangrik dat hierdie areas in die brein wel goed ontwikkel word en gestimuleer word.
Kry jy in jou praktyk dat ouers na jou toe kom en hulle is bekommerd want hulle kind het geen vriende nie? Is dit iets wat, ek wil nie sê algemeen, hopelik is dit nie algemeen nie, maar ek bedoel, is dit iets wat voorkom?
Dit is regtig iets wat gereeld eintlik voorkom, is dat ouers kom en sê, of selfs kinders en tieners self kom en sê, maar ek sukkel om maatjies te maak, of ek sukkel om maatjies te hou, of daar is 'n probleem op sosiale vlak, of ek is sosiaal geweldig angstig. En ek wil amper sê, mens sien dit amper meer, nou dat ons 'n tyd gehad het van sosiale isolasie, dat die kinders baie onseker is van hulself, vir alles hulle na 'n nuwe fase toe gaan, van graad 7 na graad 8, jy weet wanneer hulle van laerskool na hoërskool toe gaan, dat daar baie angs betrokke is, want hulle weet nie meer wat is die regte ding om te doen nie, daar was nie tyd om op te observeer nie, daar was eintlik 'n tyd maar net van isolasie, en dit maak mense geweldig angstig en onseker. So, mens kry dit gereeld, en die antwoord hierto is nie noodwendig baie maklik nie, dit is soms 'n komplekse ding, want mens moet kyk na al die verskillende fasette van die mens om te verstaan, hoekom sukkel hierdie kind met sosiale interaksie. Dit kan bloot wees dat dit iets is wat hulle brein nie gewoond is om te doen nie, met ander woorde dat hulle dalk neurodivers is, of op die autisme spectrum, met ander woorde hulle onvermoë om sosiaal te wees soos wat verwag word op hulle ouderdom. Daar kan ook sosiale angs wees, dat daar angstigheid is, daar kan ook depressie wees, daar kan ook bloot 'n vaardigheidstekort wees, met ander woorde hulle het bloot nog net die vaardigheid aangeleer, so hulle het die potensiaal daarvoor, maar die geleentheid was nog nie daar nie. Dit kan ook wees dat hulle woede probleme het, of weet nie hoe om emosioneel te reguleer nie. Ek dink baie keer aan sosiale gedrag as dieselfde as hoe ons leer om met geld om te gaan. Soos wat geld iets is wat waarmee ons kan onderhandel, is sosiale vermoë ook iets waarmee ons kan onderhandel. En nie almal wat geld kry, is onmiddellik goed daarmee nie. Jy weet, jy moet leer hoe om daarmee om te gaan. Jy moet leer hoe om te spaar. Jy moet leer hoeveel om uit te gee. Jy kan ook nie niks uitgee nie. Jy moet weet, wat is die belangrikste dinge om uit te gee? En dieselfde met sosialisering. Jy kan nie net al jou geld in een mandjie sit nie. Met ander woorde, jy kan nie net al jou vriendskap op een persoon sit nie. Jy moet leer om dit te versprei na verskillende mense toe. Jy het daar's op verskillende intensiteite. Miskien het jy 'n beste vriend en hulle moet meer sosiale energie kry as wat iemand wat net 'n kennis is kry. En so dit is regtig amper iets waarmee ons moet leer om te gaan, om eintlik mee te onderhandel. En dit vat baie vaardigheid, net soos wat dit baie vaardigheid vat om goed te wees met geld. Is dit ook 'n vaardigheid wat ons moet aanleer en tyd en moeite in moet spandeer. Hiermee saam, soos wat ons ouers ons ook oor geld leer of moet leer of help om dit te bestuur, is dit ook belangrik dat ouers of mentors ook kinders help om hierdie te leer bestuur. Om te kyk, fyn dop te hou, wat is dit wat my kind moontlik verkeerd doen? Waar gaan dit verkeerd? Is dit 'n onvermoë? Verstaan hulle dit glad nie? Is dit dat hulle alles in een mandjie sit? Dat hulle alles net op een persoon fokus, is dit dat hulle nie verstaan hoe gaan die gee en neem in vriendskappe nie. So dit is baie belangrik dat ouers betrokke raak by die sosialisering van hulle kinders en nie net dit sien as iets wat natuurlik ontwikkel of nie ontwikkel. Dit is nie alles of niks nie, dit is 'n regte vaardigheid wat ontwikkel moet word.
Jy luister na Wie is ek op RSG. Wat dit natuurlik nou logisties nogal moeilik maak, want ek dink nou aan ouers en tyd en ons almal weet niemand het tyd meer vir enige iets nie. So om sosiaal betrokke te raak, dis nogal 'n groot woord vir my daai. Hoe gaan mens begin om dit te doen?
Ek dink dit is om bloot gesprekke te hê met jou kind oor hoe gaan dit met vriende. Jy weet, wie is jou maatjies? Kom jy goed oor die weg met jou maatjies? Jy weet, as jy kinders ook na jou huis toe nooi, dan kan jy ook sien wat is die interaksie tussen jou kind en die ander kinders. Jy weet, dat mense dit net bietjie dophou. Maar ek dink dit gaan eintlik baie meer oor jou kind se ervaring daarvan. Want dit kan wees dat daar ook 'n kontras is tussen hoe jou kind dit ervaar en dit wat in die realiteit gebeur. Baie keer kan kinders baie sensitief wees. So die kinders oor die algemeen het eintlik lekker gespeel, maar as jy met hulle na die tyd praat, dan sê hulle dit was glad nie lekker nie. Maar van die ma af hoor jy, of van die onderwyser af hoor jy, maar hulle kom eintlik sosiaal goed oor die weg. So dan moet daar 'n bietjie werk gedoen word om te hoor, maar waar lê die fout? Waar lê die interpretasiefout? Is daar interpretasiefout of is daar iets wat iemand mis? Word my kind dalk geboelie en niemand anders te sien dit raak nie? Weet hulle hoe om met daai situasie om te gaan en om op daai vlak vaardighede by te las by dit wat jou kind reeds het of dan nog nie het nie. So dit vat daarvan dat ons bietjie investeer. En ek weet een van die tye is en ek weet baie ouers voel baie keer angstig as hulle kinders moet gaan slaap, maar baie keer is dit eintlik maar die beste tyd om met kinders te gesels is as hulle in die bed lê en jy het klaar die storie gelees om dan by 'n paar goedjies in te check. Dit help ook eintlik vir kinders om aan die slaap te raak, want dan prosesseer hulle breine al dinge en is daar nie meer sulke akute stressors wat hulle plan nie en hulle kan eintlik dan makliker aan die slaap raak. Maar ek weet, mense is altyd bewus en jy wil nie jou kind moet volgende oggend moeg wakker word nie, want dis môre weer skool. So, mens moet ook natuurlik die tyd dophou, maar hierdie ontlading is baie belangrik vir kinders. En al is dit net die ervaring van iemand luister na my, is dit baie belangrik. Hiermee saam wil ek ook nie net sê dat ouers is alleen genoeg nie. Soms kom dit op 'n punt waar daar klagtes is van die skool of waar jy self agterkom dat ek weet nie hoe om hierdie situasie te hanteer nie, maar ek wil my kind baie graag help. En dan is dit dalk 'n goeie idee om hulle na 'n terapeut toe te vat, want selfs ons as terapeute kan nie net 'n vinnige opsomming maak nie. Daar is 'n legio van faktore wat betrokke is by sosialisering en dit is hoekom ons nogal tyd moet neem, want dit is 'n komplekse ding. Dit is ook 'n hoër rangorde van die brein, want jy moet veelvoudige faktore in ag neem om goed te kan sosialiseer. So dit is belangrik dat iemand goeie navorsing doen, goed na jou kind kyk, goed hulle verstaan, om dan hulle akkuraat te kan help.
Johannes, baie keer sal ouers verwys daarna dat my kind is of, my kind is baie skaam en hou nie van sosialiseer nie. My dogtertjie is so sosiaal, die wil net met almal gesels en kuier en so. En dis natuurlik 'n wonderlike observasie, want dit gaan oor wie die kind is. Maar watter rol speel daai tipe bewoording, wie jou kind is, in hierdie hele konteks van vriende maak?
Ek dink dit is fantasties dat ouers oplet hoe hulle kinders sosialiseer. Ek dink dit is wonderlik. Maar mens moet maar altyd versigtig wees om etikette daarop te plak, om te sê my kind is so. Want baie keer hoor kinders dit, of hulle is bewus daarvan, dat my ma glo ek kan nie sosialiseer nie, en dan los hulle dit ook. Jy weet, dan hoef ek ook nie te sosialiseer nie. En dan breek mens eintlik die vermoë af om vaardighede aan te leer. Want kinders hoor dan en glo dan self, ouma, ek is nie sosiaal nie. Ek is, dis wie ek is as 'n persoon, en daar is eintlik weinig spasie vir groei. So mens wil altyd hê dat as daar 'n probleem is, dat mens 'n geleentheid kan skep waar daar wel groei kan toepas of gebeur, waar mens wel nuwe vaardighede kan leer vir jou kind en nie net hulle etiketeer as dit is wie hulle is nie, maar eintlik meehelp om in ontwikkeling te gaan, om sekere vaardighede te ontwikkel, te skep, aan te leer en te oefen is baie belangrik. So, hoewel ouers bewus moet wees van waar is my kind, miskien is my kind introvert en is dit goed, of ons kom agter, hulle het bietjie 'n charging tyd nodig. So jy weet, as dit 'n vol dag was, dan moet jy hulle nie nou dan die maatjie toe stuur, want dan gaan daar konflik wees. Dit is fantasties dat ouers daai tipe nuance van hulle eie kind ken, dat hulle dan weet, okay, vat eers 'n lekker rus, eers 'n lekker ibrehuis, en môre kan ons na die maatjie toe gaan, want môre is Saterdag en dan gaan jy lekker dit kan speel. En dit is dan deel van die vaardighede wat jy ook vir jou kind aanleer, is om vir hulle te sê, onthou jy volgende keer toe jy so moeg was en jy het gaan speel, toe was daar bekleierry. Ek dink jy dis baie slim nie, sodat daar ook bewustheid is by die kind van wat is die strategie wat ek vir myself moet aanleer om maksimaal 'n positiewe sosiale ervaring te hê.
Maar aan die einde van die dag, net om so half weer saam te vat, aan die einde van die dag bly dit baie belangrik dat kinders moet leer hoe om vriende te maak. En ek vra dit nou spesifiek weer, want mens kry situasies van mense wat hulle kinders by die huis laat skool gaan of aanlyn nog steeds laat skool gaan, en dis natuurlik hulle keuse en dis wonderlik, maar ek is altyd bekommerd oor daardie sosiale faktor wat wegval. Want selfs al hou 'n mens nie van mense nie, daai mense het nog steeds 'n effek op wie ons is op 'n sosiale vlak.
Absoluut, en ek dink jy ons kan eindelijk in 'n lewe leef, veral in die moderne samelewing, dit sê jy nou rarig hut gaan bou in die berg, en waar jy stoksel alleen leef, maar selfs daar, ek meen jy moet een of ander tyd supermarkt toe gaan en interaksie hê met mense, so al hou jy nie baie van mense nie, is dit nog steeds 'n vaardigheid, so selfs mense wat ons op die autisme spectrum sien, wat rarig 'n onvermoë het tot socialisering, leer ons vir hulle dan, aan hoe werk mense, dat hulle kan, ten minste op 'n logiese vlak kan verstaan, en ten minste met die basiese sosiale vaardighede oor die weg te kom, om 'n kwaliteit lewe te hê. So dit is eintlik nie 'n opsie om jou kind so te beskerm van die samelewing, dat hulle nooit interaksie het nie, hulle gaan op een of ander stadium interaksie hê met die omgewing rondom hulle. En beter dat ons hulle vaardighede gee, om meer suksesvol daarmee om te gaan, as wat ons in vermyding ingaan, en dit probeer weghou. En so dit is baie belangrik, en dit is eintlik essensieel, dat ons eintlik ons kinders help, om hulle reg te maak, om sukses te bereik, en om nie die hele tyd te faal, in hulle pogings tot sosialisering nie. Ons weet ook, dat sosialisering is een van ons meest basiese menslike behoefte, die behoefte om te behoort. So selfs mense wat op die autisme spectrum is, of wat baie geïsoleerd eintlik wil lewe, het ook 'n behoefte om te behoort. En ons sien baie keer as hulle op die internet vreeslik bedrywig, en hulle is deel van groepe op die internet. En daar is selfs in sosiale interaksie. So oral waar ons gaan, moet ons hierdie vaardigheid hê, en hierdie vaardigheid bemeester, oor hoe om met mense om te gaan en suksesvol daarin te wees. En natuurlik hierdie sukses het natuurlik 'n terugvoer effek van ek word aanvaar. Dis nie net ek wat van myself hou nie, maar daar's eintlik ander mense wat van my hou. Dit skep 'n geweldige goeie selfvertroue, goeie selfbeeld en dan kan ons sien, dan verlig dit ook goeie soos depressie en ander simptome van geestesgesondheid is eintlik hierdie gevoel van behoort dat mense lief is vir my, dat daar omgee is, en ek is nie alleen in die wêreld nie.
Ek kry nogal baie briewe waar ouers wil weet, vir ons nou kom by hulle jong tiener, jong adolescent, en daar word nie eintlik geboelie nie, maar die kinders het nie eintlik vriende nie. En ouers wil weet, hoe help 'n mens dan nou op hierdie ouderdom om vriende te maak, want ons almal weet, tieners moet vriende hê, of hulle moet voel, hulle is deel van die groep. Dis mos nou belangrik. Maar nou is hulle nie deel van die groep nie, vir geen dramatiese rede soos iets soos as hulle op die spectrum of so iets nie. Wat doen 'n mens dan? Ek bedoel, jy kan toch nie inmeng in mense, kinders forceer met mekaar vriende te wees nie.
Ons weet natuurlik, soos wat jy terecht sê, vir tieners is dit baie belangrik om te behoort, en vooral nie aan hulle gesin nie, maar eintlik aan sosiale groep is vir hulle geweldig belangrik, en dis 'n groot vaardigheid wat hulle moet aanleer. Maar ons weet ook, tienerskap is 'n baie vreemde fase, en kinders gaan deur verskillende fases, so ons moet ook spasie toelaat vir dit. Maar ek dink vir al in tienertydperk is dit baie belangrik om regtig te fokus op, wat is my kind se vaardigheid hier, wat gaan verkeerd, is dit bloot dat die skool, of waar, die goeders wat die ander kinders cool vind my kind nie noodwendig so cool nie, of dat hulle net ander belangstellings het, of dat hulle ten minste 'n klein groepie het, of is 'n niche plek het, jy weet, miskien is my kind baie goed in drama, en by die skool het hulle dalk nie so veel vriende nie, maar by die drama groep is hulle ontsettend geliefd, en is hulle, jy weet, pas hulle daarin. En om daai baie moeilike fase vir kinders mee te help. En ek dink nie dit is dat ouers dan moet oorneem nie, maar weer eens dat jy met jou kind gesprek hê om hulle vaardighede aan te leer van hoe gaan ek daarmee om. Ek dink ook baie keer oor interpreteer ouers, jy weet, met ander woorde, hulle hou iets dop en vra nooit eintlik die kind nie. Jy weet, hulle neem sommer aan dat my kind sukkel, of hulle neem aan dat dit gaan nie so goed nie, of hulle neem aan die skool is nie die regte plek vir die kind nie, en het eintlik nie 'n gesprek met hulle tiener nie. En dit is baie belangrik, dat ouers eers incheck met hoe die persoon self voel, hoe die tiener self voel, oor hulle situasie, sosiale situasie. En dan, vir alles mens ouer is jy nie altyd vir die tiener, uit die tienerse perspektief, is jy nie altyd die beste persoon om te help nie. So dan kan mens gerus na iemand anders te gaan die skoolsielkundige of dan 'n ander terapeut wat dan kan help waar die tiener meer hulle self kan voel, meer vry kan voel om hulle self uit te druk en dan meer gereed is om eintlik die vaardigheid wat hulle geleer word aan te neem.
Jy luister na Wie is ek op RSG. Ouers wil graag deel wees van hulle tiener se lewe, want die tieners is eweskielik stil. En mens verstaan dat hulle kan nogal drastiese stappe neem om dit te doen. Veral as dit kom by vriende maak. So as iemand byvoorbeeld sê nou maar nie van Pietie hou nie, het ek al gehoor hoe ouers dan kan sê, ja, maar Jan en Koos is so en so en hulle ma is so en so, so ons gaan ons nie steur daaraan nie. Dis wel, hulle wil natuurlik hulle kind beskerm, maar ek voel soms kan die verkeerde boodskap oorgedra word in hierdie proses. Hoe voel jy daaroor?
En natuurlik is ouers die grootste voorbeeld van sosialisering. So kinders hou eers hulle ouers dop en kyk ook, hoe gaan my ouers om met ander mense. Jy weet, en ek let altyd ook daai ding op van, wat doen die gesin as die mense gery het? Jy weet, as die kuiergaste nou gery het, wat sê hulle? Word daar vreeslik geskinder? Is dit meestal negatief? Is dit meestal positief wat hulle sê? Gaat hulle net aan met hulle lewe? Hoe word dit hanteer? Word daar gekokus en word daar probleme uitgelig? Lag hulle weer daaroor. Jy weet, hoe word daai sosialisering hanteer? En veral as mense geneig is of ouers geneig is om negatief oor ander mense te praat. O, daai mense is eintlik nou nie so nie of hulle pas nie by ons nie of hulle is dan grand of maar veral in 'n negatiewe toon, dan kan ons verwag dat kinders die aanname maak dat ander mense dit ook doen. Soos wat my ouers lelik is met mense na die tyd, is dit tintie en hoe ander mense ook oor ons dink. So mens moet sensitief wees oor wat jy sê vir jou kinders rakende sosialisering, rakende jou eie vriende. En as jy nie 'n goeie vriend is, of as jy twee gesig is, of as jy die hele tyd, jy weet, jy's nice met die mense terwyl hulle by jou kuier, maar as hulle ry, dan is dit nou 'n groot geskinnery en so. Dan moet jy tog oplet, want wat leer my kind eintlik hierdeur? Want die kans is baie goed dat hulle dink ook hierdie ander mense doen dit ook by hulle huis. En dan sien ons baie keer dat daar 'n sosiale angs effek is. Dit kinders dan angstig raak. O, hierdie mense gaan definitief oor my praat, net soos wat my maale oor hulle praat, jy weet, en wat gaan hulle dan vir my sê? En dan raak kinders baie keer bang om iets te sê en hulle weet eintlik nie hoe om die situasie te hanteer nie. So ek dink mens moet baie bewus wees van jou eie sosialisering. Met wie kuier jy? Hoe praat jy oor die mense wat by jou kuier? Is jy 'n goeie vriend? Is jy ondersteunend? Is jy 'n twee gesig? En daai is alles deel van die nuance van sosiale gedrag wat kinders dan aanleer. Daarmee saam sê ek nie, jy weet, ons is ook maar mens, ons doen ook maar foute. Ons kokus ook soms agter mense se rug en soms is daar belangrike sosiale leer wat daarmee saamgaan. Dat kinders ook leer om dinge in konteks te sien, is baie belangrik en dat mens daai, ek wil amper sê daai tussenganger is tussen dit wat gebeur en hoe om dit te interpreteer.
En dit was kliniese sielkundige van Stellenbosch, Johannes Schikkerling. Indien jy enige vrae het oor vandag se onderwerp, kan jy ons kontak deur ons webwerf gaan na www.wieisek.co.za of kom gesels saam op ons Facebookblad onder Wie is ek SA. Op hierdie eenste Facebookblad het ons verskeie gesprekke met medies professionele mense oor sielkundige diagnoses, sielkundige probleme, menslike gedrag, situasies, trauma, depressie, angs. Noem die onderwerp en ons het dit sekerlik al bespreek. So gaan kyk gerus op Wie is ek se Facebookblad onder Wie is ek SA. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 net hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.